Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua siitä, että saamme olla täällä koolla sinun sanasi äärellä ja poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja rukoilemme, että sinä avaisit sanasi kautta meidän sydämemme silmät, että me tuntisimme yhä enemmän kaikki ne hengelliset siunaukset, jotka sinä olet meille pojassasi antanut. Vahvista meitä uskossa ja toivossa ja rakkaudessa sinun kaikkivaltialla voimallasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Näin, meillä on siis nyt Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 15-23 käsittelyssä. Mennään tälleen pikkuhiljaa sitä Efesolaiskirjettä eteenpäin. Nythän tämä Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku jakautuu tavallaan kolmeen osaan. Ensimmäiset kaksi jaetta muistatte, niissä oli ne tervehdykset. Paavali esittelee itsensä apostolina, mainitsee, että hän kirjoittaa efesolaisille ja toivottaa Jumalan armoa ja rauhaa. Sitten jakeesta 3 jakeeseen 14 on tällainen ylistys, missä Paavali kiittää Jumalaa kaikista niistä hyvistä teoista, mitä hän on tehnyt kristityille. Vähän kertauksen vuoksi siis Paavali jakeesta 3 jakeeseen 14 tässä jaksossa hän kiitti Jumalaa siitä, että hän on valinnut ennen maailman perustamista meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, niin kuin jakeessa 4 lukee, määräten heidät omikseen, ja että hän on sitten toteuttanut tämän hyvän pelastussuunnitelmansa ajassa lähettämällä Jeesuksen vapahtajaksi sovittamaan synnit. Ja sitten hän on toteuttanut tämän pelastussuunnitelmansa jokaisen yksittäisen kristityn kohdalla tuomalla hänet uskoon osalliseksi tästä Jeesuksen pelastustyöstä. Että näistä asioista Paavali kiitti. Sitten nyt tässä sitten jakeessa 15 seuraa selvästi tämmöinen taitekohta. Paavali on ensin niin kuin yleisesti ikään kuin kolmannessa persoonassa ylistänyt Jumalaa. Ylistetty olkoon Jumala. Nyt hän lausuu sitten niin kuin oman henkilökohtaisen kiitoksensa jakeessa 15 ja 16. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Eli Paavali siis vakuuttaa kiittävänsä Jumalaa näiden kirjeen vastaanottajien puolesta ja vakuuttaa rukoilevansa heidän puolestaan. Tämä on hyvin tyypillistä Paavalin kirjeille. Jos luette melkein mitä tahansa Paavalin kirjettä, niin siellä alkupuolella hän aina esittelee itsensä, mainitsee kirjoituksen vastaanottajat, tervehtii heitä ja sitten yleensä heti sen jälkeen sanoo kiittävänsä heidän puolestaan ja rukoilevansa heidän puolestaan. Mennään kohta siihen Paavalin esirukouksen sisältöön, mitä hän tuossa sitten seuraavissa jakeissa sanoo. Mutta ihan jo tämä asia, että Paavali tällä tavalla sanoo rukoilevansa ja kiittävänsä efesolaisten puolesta on aika opettavainen. Se antaa meille esimerkin ja esikuvan kristillisestä esirukouksesta. Se on pastoreille esikuva siitä, että heidän pitää aina rukoilla laumansa puolesta. Ja se on kaikille uskoville muistutus siitä, että heillä on kaikilla kutsumus rukoilla pyhien edestä, niin kuin Raamattu sanoo. Erityisesti niiden, joiden kanssa he on itse tulleet tekemisiin. Tärkeää on myös se, että siihen rukoukseen liittyy kiitos. Paavalihan kirjoitti filippiläisille, kirjassa filippiläisille 4. luvussa, muistaakseni jakeessa 5. Hän kehotti tuomaan kaikki pyynnöt rukouksessa ja anomisessa Jumalalle kiitoksen kanssa. Kristilliseen rukoukseen liittyy aina kiitos siinä mielessä, että se perustuu aina Jumalan hyvyyteen ja Jumalan lupauksiin. Ja nyt tämä Paavalinkin rukous tässä, tai tämä kun hän vakuuttaa rukoilevansa efesolaisten puolesta, kiittävänsä heidän puolestaan, se alkaa sanoilla sen tähden. Ja tämä sen tähden tässä viittaa siis, se jakes 15, se viittaa taaksepäin kaikkeen siihen edellä sanottuun. Eli sen tähden, mitä suuria tekoja Jumala on tehnyt ja mitä hän on teissä tehnyt, niin sen tähden Paavali nyt sitten kiittää kuultuaan heidän uskosta ja rakkaudestaan. Paavali oli kuullut efesolaisten uskosta. Efesolaiset oli hänelle tuttuja jo entuudestaan, niin kuin puhuttiin silloin johdantotunnilla. Hän oli viettänyt 3 vuotta Efeson seurakunnassa suunnilleen, mutta siitä oli jo aikaa, useita vuosia. Paavali oli mahdollisesti ollut heistä huolissaan. Apostolien tekojen luvussa 20 Paavali tapaa viimeisen kerran Efeson seurakunnan paimenet. Ja siinä hän varoittaa heitä tulevista harhaopettajista, että nousee, niin kuin hän siellä sanoi, että raatelevaisia susia, jotka eivät laumaa säästä. Paavalilla oli siis mahdollisesti ollut huoli siitä, että pysyttiinkö siellä Efeson seurakunnassa siinä uskossa, minkä hän oli heille jättänyt. Ja nyt Paavali oli siis kuullut jonkun viestintuojan välityksellä hyviä uutisia sieltä Efesosta, että siellä pysytään edelleen kristillisessä uskossa ja rakkaudessa, ja sen takia hänellä on nyt helpottunut ja kiitollinen mieli tämän seurakunnan puolesta. Paavali on kuullut siitä, että he pysyvät uskossa, ja että tämä heidän uskonsa ilmenee rakkautena kaikkia pyhiä kohtaan, niin kuin siinä jakeessa 15 sanotaan. Mitä Paavali sitten rukoilee efesolaisten puolesta? Jakeessa 17 eteenpäin. Muistan, että rukouksessani anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Tämä oli siis jae 17. Sitten Paavali luettelee lisää, mutta jäädään nyt hetkeksi tähän. Että Jeesuksen Isä antaisi pyhän hengen. Tässä on tämmöinen niin sanottu trinitaarinen kaava, siis eli niin kuin kolminaisuuden kaikki persoonat mainitaan, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Sitä ei ehkä tolleen tule huomanneeksi, mutta Raamatussa on aika paljon Uudessa testamentissa näitä tällaisia kohtia, missä Isä ja Poika ja Pyhä Henki mainitaan yhdessä. Tutuin on varmaan tämä Jeesuksen kaste ja lähetyskäsky, missä hän käskee, että menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeä ja opettamalla heitä. Mutta niitä on muitakin. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen huomio, että jotkuhan Jehovan todistajat esimerkiksi väittää, että kolminaisuusoppi olisi niin kuin myöhempi vääristymä, että sitä ei niin kuin Raamatussa esiintyisi. Mutta kun Uutta testamenttia lukee, niin kyllä sen huomaa, että siellä sekä Isästä että Pojasta että Pyhästä Hengestä puhutaan ja usein nimenomaan tällä tavalla yhdessä. Ja kaikista puhutaan niin kuin yhtä lailla jumalallisina ja kuitenkin ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Mutta Paavali siis vetoaa rukouksissaan Jumalaan, Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalana, kirkkauden Isän. Isä on Jeesuksen Jumala, hänen ihmisluontonsa puolesta. Jumalan poikana Jeesus on tasaveroinen Isän kanssa, mutta ihmisenä hän puhuttelee Isää ylempänään. Jeesushan evankeliumeissa hän rukoilee Isää. Ihmisyytensä puolesta hän on Isää alempi, vaikka Jumalan poikana hän on sitten kunniassa ja kirkkaudessa Isän kanssa yhdenvertainen. Toisaalta sitten Jumala on Jeesuksen Kristuksen Jumala siinä mielessä, että me tunnetaan Jumala vaan Jeesuksen Kristuksen kautta, että hän ei ole mikä tahansa epämääräinen korkeampi voima tai jumaluus, vaan nimenomaan se Jeesuksen Kristuksen Jumala. Se Jumala, jota Jeesus Kristus julisti. Jumala on kirkkauden Isä. Hän on siis Jeesuksen Isä. Sillä tavalla, niin kuin psalmissa sanotaan, mihin Uusi testamenttikin viittaa, että sinä olet minun poikani tänä päivänä, minä sinut synnytin. Isä iankaikkisuudessa ennen kaikkea aikaa ja käsittämättömällä tavalla synnyttää pojan. Mutta hän on myös meidän isämme. Ei tällä tavalla Jumala ei ole meitä synnyttänyt, mutta Jumala on meidät adoptoinut. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa puhuttiin siitä, että hän on määrännyt meidät lapseuteen, siis tuossa aikaisemmin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 5. Ja siinä on semmoinen kreikan sana, mikä on myös käännetty lapseksi ottamiseksi. Se on tässä 3:8 kirkkoraamatussa käännetty, että lapseuteen, mutta se voisi kääntää myös, että lapseksi ottamiseen, eli adoptioon. Jeesuksen kautta Jumala on myös meidän isämme. Hän on ottanut meidät lapsikseen. Nyt Jeesus hän opettaa rukoilemaan, että isä meidän. Ja tällä tavalla siis, kun Paavali rukoilee Jumalaa, niin hän tässä sanoo, että hän rukoilee Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa, kirkkauden Isää. Ja Jumalalta rukoillaan, että hän antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen, siis Jumalan, tuntemisessaan. Pyydetään pyhää henkeä, viisauden ja ymmärryksen henkeä, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan, että Herran voidelun päällä, Kristuksen päällä lepää viisauden ja ymmärryksen henki. Eli sitä samaa henkeä, joka pyyhkysen hahmossa Jeesuksen kasteessa laskeutui hänen päälleen, niin Paavali nyt rukoilee myös efesolaisille. Totta kai efesolaisilla on jo pyhä henki. Siis tuossa aikaisemmin jakeessa 13 Paavali sanoi, että teihin on uskoviksi tultuanne pantu pyhän hengen sinetti. Et nyt ei ole kyse siitä, että efesolaisilta sitä henkeä puuttuisi tai että kristityillä ei olisi pyhää henkeä. Kyllä kristityillä aina on pyhä henki. Mutta Paavali rukoilee tässä, että henki edelleen heissä vaikuttaisi tätä viisautta ja ymmärrystä ja valaisisi heidän sydämensä silmät. pitäisi heitä niin kuin tässä hengellisessä ymmärryksessä ja antaisi heidän aina siinä kasvaa. Mikähän tästä ei ole mahdollista ilman Pyhän Hengen voimaa? Paavali puhuu kohta tuossa, sitten kun mennään tuohon toiseen lukuun, niin siellähän hän heti siinä toisen luvun ensimmäisessä jakeessa sanoo, että ihminen on synteihinsä kuollut. Ja sitten taas tuolla ensimmäisessä kirjassa Korinttolaisille toisessa luvussa Paavali kirjoittaa siitä, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, jakeet 14 ja 15, siis ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisesta luvusta. Eli ilman Jumalan henkeä ei voi ymmärtää Jumalan salaisuuksia. Usko on Pyhän Hengen vaikutusta. Pyhä Henki on se, joka saa ihmisen uskomaan Kristukseen, joka vaikuttaa evankeliumin sanalla uskoon. Hän on se, joka avaa ihmisen silmät ymmärtämään totuuden, ja hän on se, joka kutsuu hänet pimeydestä valkeuteen, niin kuin taas kolossalaiskirjassa Paavali kirjoittaa. Ja Pyhä Henki on persoona, eli ei ole niin, että kun ihminen on joskus kerran semmoisena niin faktana saanut nämä uskon asiat tiedokseen, että ne sit jotenkin, et hän sitten niin kuin ikään kuin itsestään ne siellä päässään säilyttäisi ja tällä tavalla pysyisi kristittynä, vaan uskossa pysyminen ja eläminen on jatkuvaa Pyhän Hengen työtä meissä. Sen takia Paavali rukoilee, että Jumala edelleen antaisi efesolaisille henkensä, antaisi Pyhän Hengen edelleen vaikuttaa heistä tämä niin kuin ymmärrystä ja avata heidän sydämensä silmät. Pitää heidät uskossa ja antaa heidän kasvaa siinä. Nyt ei siis tosiaan ole kyse tämmöisistä erityisistä ihmelahjoista, näistä niin sanotusta erityiskarismoista, vaan jokaiselle kristitylle kuuluvasta hengen työstä, mitä Paavali tässä rukoilee. Tämä muistuttaa meitä siitä, että kun Paavali rukoilee tätä tietoa efesolaisille, joilla oli jo tieto evankeliumista, se muistuttaa meitäkin siitä, että kristityn tieto ei ole koskaan valmis, kristityn uskon ymmärrys ei ole koskaan valmis, se ei ole koskaan täydellinen. Me ollaan matkalla täydellisyyteen, mutta me ei olla vielä täydellisiä. Taivaassa, niin kuin Paavali kirjoitti korintolaisille taas siellä 13. luvussa ensimmäisessä kirjeessään, että siellä nähdään täydellisesti, mutta nyt katsellaan niin kuin kuvastimesta. Mutta se ei tarkoita sitä, että me jäätäisiin paikalleen, vaan Jumala tahtoo aina kasvattaa meitä hänen tuntemisessaan, tunteen Jumalan yhä enemmän. Ja tunteen yhä enemmän kaikki ne hengelliset siunaukset, mitä hän on meille Kristuksessa antanut, mistä Paavali tuossa kirjeen alkupuolella niin paljon kirjoitti. Tuntemaan Jumalan armon meitä kohtaan, Jumalan voiman meitä kohtaan. Paavali siis rukoilee, että Jumala hengellään valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Siis jakeet 18 ja 19 puoliksi. Sydänhän on Raamatussa, kun puhutaan sydämen silmistä. Sydän on Raamatussa paitsi ihmisen tunteiden, niin myös tahdon ja ajatusten keskus, päätösten keskus. Että sydämen silmät on siis tämä niin kuin ihmisen sisäinen hengellinen näkökyky, jonka Jumala avaa, hengellinen ymmärrys. Paavali rukoilee heille, että he tuntisivat, että mikä on se toivo, johon heidät on kutsuttu. Paavali kiitti edellä efesolaisten uskosta ja rakkaudesta, ja nyt hän rukoilee, että he vahvistuisivat toivossa. Usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme esiintyy tässä yhdessä. Se kaikkein tutuin Raamatun kohta on varmaan sieltä ensimmäisen korinttolaiskirjan 13. luvusta tämä, että niin pysyvät siis nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mutta nämä kolme esiintyy yhdessä muuallakin Paavalin kirjeissä. Ne on aika keskeisiä kristillisiä käsitteitä siis. Mutta Paavali siis rukoilee, että he tuntisivat sen toivon, johon Jumala on heidät kutsunut. Toivohan suuntautuu niin kuin eteenpäin tulevaan, johonkin semmoiseen, mikä ei ole nyt just tässä käsillä. Mutta nyt Paavali kuitenkin kääntää tavallaan efesolaisten katseet hetkeksi taaksepäin. Se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Se kutsu on siis se, että kun he on kuulleet evankeliumin kutsuja ja tulleet uskoon. Kun Jumala kutsui heidät, niin silloin heissä myös syntyi toivo. Heidät kutsuttiin toivoon. Heissä alkoi tämä kristillinen ikuisen elämän toivo. Mutta sitten hän suuntaa heti katseet eteenpäin, että tietäisitte, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissään. Nyt puhutaan sitten toivon kohteesta, eli tulevasta kirkkauden perinnöstä, siis lopullisesta onnesta iankaikkisuudessa Jumalan luona. Se on perintö. Perintöhän on jotain semmoista, mikä kuuluu lapselle. Koska uskovat on otettu Jumalan lapsiksi Kristuksen kautta, niin he saavat isältään perinnön. Sen perinnön kirkkaus on suuri. Eli se on jotain ihmeellistä, se on jotain ihanaa. Raamattuhan puhuu siitä monilla eri sanoilla. Siellä on ilmestyskirjassa on nämä kuvaukset Uudesta Jerusalemista. Sitten on tämmöisiä muitakin kuvauksia. Ne vähän vaihtelee. Raamattu ei ihan tarkkaan kerro, eikä me varmaan vielä voitaisiin täysin ymmärtääkään sitä, että mitä ihan kaikkinen elämä todella on. Mutta sen se kertoo, että se on sitä, mihin Jumala on ihmisen tarkoittanut. Että se on onnellista, että se on Jumalan kanssa olemista ja Jumalan katselemista kasvoista kasvoihin. Helposti tämän ajan asiat vie uskovan huomion sillä tavalla, että ihminen on vaarassa kiinnittää toivonsa tähän maailmaan, johonkin katoavaiseen. Sen takia Paavali tässä muistuttaa efesolaisia ja myös meitä, jotka tätä nyt sitten noin 2000 vuotta myöhemmin luetaan, siitä, että muistakaa se tulevan kirkkauden toivo, miten suuri se on, ja antakaa sen vaikuttaa teidän elämässänne. Tämä ei nyt tarkoita maallisten asioiden laiminlyöntiä. Tarkoitus ei ole nyt se, että vetäydytään johonkin vuoren huipulle yksin istumaan ja tähyilemään taivaisiin ja odottamaan kuolemaa, vaan se, että tämä toivo olisi meille tässä meidän jokapäiväisessä elämässä, mitä me eletään täällä maan päällä. Että se olisi meille sielun ankkuri, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Eli että se olisi se vahva ja luja kiintopiste, mistä uskova saa voimaa. Että se olisi se hänen niin kuin lopullinen päämääränsä. Että me saataisiin tästä Jumalan kirkkauden toivosta lohdutusta ja iloa tähän elämään. Että me saataisiin siitä voimaa jättää pois se, mikä on pahaa. Ja että me saataisiin siitä rohkaisua ja kehotusta valitsemaan se, mikä on oikein ja hyvää. Saataisiin voimaa tehdä hyvää. Ja tällä tavalla sitten niin kun tämä iankaikkisen elämän kirkkaus tavallaan jo niin kun saisi loistaa tähän meidän elämään nyt. Ja hyvin vähän me ymmärretään siitä, että eihän me ymmärretä, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissään, mutta senpä takia Paavali tässä rukoileekin efesolaisten puolesta, että he niin kuin yhä enemmän sitä ymmärtäisivät ja kutsuu niin kuin meitäkin kasvamaan siinä, että me sen yhä enemmän ymmärtäisimme. Sitten jakeessa 19 meillä on vielä tämä Paavalin pyyntö, että hän rukoilee, että Jumala hengellään vaikuttaisi, että efesolaiset tietäisivät, mikä on Jumalan voiman ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme? Jumalan voima vaikuttaa meissä juuri nyt, tässä hetkessä. Se ei ole siis vain jotain tulevaisuudessa olevaa, vaan niin kuin nyt tapahtuvaa. Jumala osoittaa tämän voimansa ylenpalttisen suuruuden varsinkin siinä, mitä hän on tehnyt ihmiskunnan hyväksi ja meidän jokaisen hyväksi ja meille jokaiselle uskovalle. Hän on lähettänyt poikansa voittamaan synnin ja kuoleman vallan, ja hän on henkensä kautta vaikuttanut meissä uskoon ja voittanut meissä epäuskon ja synnin vallan tällä tavalla. Luonnostaan ihminen vastustaa Jumalaa, mutta Jumala osoittaa mahtinsa juuri siinä, että hän tekee vihollisistaan ystäviään. Hän armahtaa ne, jotka häntä vastaan kapinoi ja tekee heistä lapsiaan. Jumalan voima meitä kohtaan on suurempi kuin me ymmärretään, ja sen takia Paavali rukoilee efesolaisille, että he ymmärtäisivät sen suuruutta. Ja sen takia niin kuin tämä teksti kutsuu meitäkin kasvamaan siinä, että me ymmärtäisimme, miten suuri se voima meitä kohtaan on. Sitten tämä Paavalin esirukous kääntyy ylistykseksi. Ja 19 loppupuolelta tuonne luvun loppuun. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelleen taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Puhe kääntyy siis Paavalilla Jeesukseen. Hän mainitsi tässä viimeiseksi tämän Jumalan voiman, sen ylenpalttisen suuruuden. Ja sitten hän alkaa puhua siitä, miten Jumala on tämä voimansa vaikutuksen mukaan vaikuttanut Kristuksessa. Tämä meidän pelastus, Uskossa oleminen, siihen tuleminen, siinä pysyminen ja perille pääseminen, sen kaiken Jumala vaikuttaa Kristuksen kautta. Tämä Jumalan pelastava voima ilmenee nimenomaan kuin Jeesuksen kautta. Tämmöinen raamatun selittäjä kuin Kretsman kirjoittaa siitä näin, että korotettu Kristus on sen Jumalan vaikuttavan voiman välittäjä, joka on ilmennyt meidän kääntymyksessämme. Toisaalta näin, sitten toisaalta myös niin, että Kristuksesta puhutaan tässä tämän Jumalan voiman yhteydessä sen takia, että tämä on niin kuin ainoa riittävän suuri mitta sille Jumalan voimalle. Vain Kristuksen ylösnousumus ja korotus on sopiva mitta Jumalan voiman suuruudelle, näin tämä sama Kretsman kirjoitti. Eli ainoastaan siinä niin kuin on tämmöinen riittävän suuri kauha tavallaan, millä niin kuin mitata sitä Jumalan voiman suuruutta näissä hänen suurissa teoissaan, mitä hän on tehnyt Kristuksessa. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelleen taivaissa. Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala julisti, että Jeesuksen sovitustyö on hyväksytty. Herättämällä poikansa isä osoitti, että edelleen tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kaikki se, mitä Jeesus teki ristillä, oli Jumalalle mieleen. Jeesuksen kuolleista nouseminen osoitti sen, että hän ei ollut väärässä. Se osoitti sen, että hän ei ollut hullu. Se osoitti sen, että hän ei kuollut omien syntiensä tähden, vaan maailman syntien tähden. Se niin kuin julisti tämän asian maailmalle. Jeesuksen kuolleista nouseminen julisti voiton synnistä, voiton kuolemasta, voiton pahan vallasta. Ja sitten Jumala korotti Kristuksen taivaaseen. Jeesus astui taivaaseen ja istui isän oikealle puolelle. Nämä asiathan sanotaan uskon tunnustuksessakin. Tämä Jumalan oikea puoli taivaissa, siitä on ehkä hyvä sanoa se, että se ei tarkoita mitään semmoista niin kuin suljettua paikkaa. Vaan Raamatussa, kun katsotaan vanhasta testamentista alkaen, niin Jumalan oikea puoli tai Jumalan oikea käsi tarkoittaa Jumalan valtaa ja voimaa. Ja sen sijaan, että se olisi joku tämmöinen suljettu paikka, niin nimenomaan Jumalan oikea käsi on kaikkialla. Eli siis se, että Jeesus on korotettu isän oikealle puolelle taivaisiin, ei oikeastaan tarkoita sitä, että hän on mennyt pois meidän luota, vaan nimenomaan sitä, että hän nyt kaikkivaltiaana hallitsee isänsä rinnalla ja on siis kaikkialla läsnä. Tämä on sikäli mielenkiintoinen juttu, että kun helatorstaina, kun muistetaan Jeesuksen taivaaseen astumista, niin siinähän Jeesus näyttää menevän pois omiensa luota. Mutta nimenomaan, kun hän menee ylös taivaaseen ja asettuu isän oikealle puolelle, hän menee sinne ollakseen aina läsnä omiensa luona kaikkialla. Ja tämä ylösnoussut ja korotettu Kristus on asetettu kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa, näitä kaikkia korkeammalle, jakees 21. Tässä nyt nämä kaikki hallitukset, vallat, voimat, herraudet tarkoittaa henkiolentoja. Raamatussa on monia tällaisia vastaavia listauksia, missä puhutaan hallituksista, valloista, voimista, valtaistuimista, ja niillä viitataan siis enkeliolentoihin. Raamattu puhuu muillakin nimillä enkeleistä, se puhuu siis ihan enkeleistä, se puhuu ylienkeleistä, arkkienkeleistä, kerubeista ja serafeista. Nämä viittaa siihen, että on olemassa erilaisia enkeleitä, jonkunlaisia tällaisia luokkia tai tyyppejä, mutta mitään tällaista selvää hierarkkista listaa niistä ei kuitenkaan Raamatun pohjalta voi muodostaa. Paavalin pointtina tässä nyt on sanoa, että Kristus on kaikkia henkiolentoja voimakkaampi. Tämä on varmaan ollut efesolaisille hyvin merkityksellistä kuulla. Kun ajatellaan sitä ympäristöä, missä he elivät, Efeson kaupunki oli tämän Artemis-jumalattaren palvonnan keskus. Siellä oli myös paljon harjoitettiin tämän Rooman keisarin kulttia ja palvottiin monia muitakin jumaluuksia. Ja siihen liittyy myös usein sitten tämmöinen taikuuden harjoittaminen. Efeso oli apostolien tekojen kertomuksen mukaan kuuluisa tämmöisestä noituudestaan, tai ainakin sitä siellä paljon harjoitettiin. Et näille Efeson kristityille monille varmaan tämä pimeyden voimien henkiolentojen olemassaolo oli tämmöistä varsin tuntuvaa todellisuutta. Ehkä se oli heidän niin kuin omassa menneisyydessään ennen kääntymystä kristityksi. Heille oli varmaan hyvin lohdullista kuulla tämä, että Jeesus on, Paavali muistuttaa tästä, että Jeesus on asetettu kaikkea korkeammaksi. Ja onhan se meillekin lohdullista kuulla, että ihan sama mitä maailmassa on näkyvää tai näkymätöntä, niin Jeesus on aina sitä voimakkaampi. Hän on siellä kaikkein korkeimpana, niin kuin Paavali kirjoittaa, että hän on niin kuin, että Jumala on asettanut hänen, kaiken hänen jalkansa alle, siis Jeesuksen jalkojen alle. Ja sitten jakeessa 22 ja 23. Tämän Jeesuksen hän on antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Että nyt tämä korotettu Kristus, kaikkivaltias Herra, kaiken hallitsija, hänet on seurakunnalle annettu pääksi. Kristus on koko maailman pää siinä mielessä, että hän hallitsee kaikkea, mutta seurakunnan pää hän on aivan erityisessä mielessä. Paavali Efesolaiskirjeessä viidennessä luvussa puhuu siitä, miten seurakunta on Kristuksen morsion. Eli näin läheinen on se Jeesuksen ja seurakunnan suhde. Se on yhtä läheinen kuin ruumiin ja pään välinen suhde. Se on yhtä läheinen kuin miehen ja naisen välinen suhde avioliitossa. Tästä tämä Stöckhardt selittäjä kirjoittaa: Kristukselta, korotetulta päältä, virtaa lakkaamatta hengellisten, taivaallisten siunausten täyteys. Niiden, joita on kuvattu tämän luvun ensimmäisessä puoliskossa. Ne virtaavat kristillisen kirkon ylle, joka on niin läheisesti yhdistynyt Kristukseen kuin ruumispäähän. Seurakunnalla on siis päänään hän, Kristus, jonka toimintaa mikään ei voi estää, hän, joka on korotettu kaiken vallan ja voiman yläpuolelle. Ja siinä on lohdutus. Jeesus suojelee ja varjelee kirkkoaan kaikella voimallaan kaikkia sisäisiä ja ulkoisia vaaroja vastaan. Oli ne sitten henkisiä, hengellisiä, ruumiillisia. Ja Kristuksen kaikkivaltius, se, että hänet on korotettu isän oikealle puolelle, se on takeena paitsi jokaisen uskovan omasta uskossa pysymisestä ja pelastumisesta, että Jumala on voimallinen hänet uskossa pitämään, niin myös siitä, että Kristuksen kirkko säilyy varmasti kaikkeen vihollisen valtaa vastaan. Kristinusko ei katoa maailmasta. Helvetin portit eivät sitä voita, niin kuin Jeesus Matteuksen evankeliumin 16. luvussa sanoo, vaan se pysyy siihen asti, kunnes Kristus palaa. Tällaisia asioita tässä kertauksena siis voisi sanoa, että, tai yhteenvetona voisi sanoa, että Paavali siis ensin tässä jakeessa 15 hän kiittää siitä, että hän on kuullut efesolaisten uskosta ja rakkaudesta, ja hän rukoilee heidän puolestaan, että Jumala antaisi henkensä kautta heidän yhä enemmän tuntea ikuisen elämän toivon ja Jumalan voiman. Ja sitten hän ylistää sitä Jumalan voimaa Kristuksessa. Kristus on herätetty kuolleista ja korotettu kaikkivaltiaaseen voimaan myös ihmisyytensä puolesta isän rinnalle. Ja hän on kirkon pää, tämä kaikkivaltias Kristus, ja voi sitä suojella ja auttaa.